Hej og velkommen til Dagbladet Informations podcastserie Det Store Perspektiv.
Jeg hedder Bo Elkær, jeg er journalist her på Fabrikken og skriver om alle mulige mærkelige ting. Blandt andet af og til noget omkring forskning og sundhed. Jeg har skrevet meget om covid her i seneste år.
Den her sæson af podcasten, den handler om sundhedsforskning.
I dag skal vi snakke om søvn.
Her i foråret inviterede jeg en række af Danmarks dygtigste og mest citerede forskere forbi informationskantinen til en samtale om deres forskning, der på hver sin måde er ved at revolutionere vores viden om kroppen, vores sundhed og vores psyke.
Når du nu laver sådan en måling på en vågen mus og en sovende mus, kan du fortælle om, hvad det er for en forskel, du kan se?
Min første gæst, det er hjerneforsker Mike Nedergaard, der skal fortælle om søvn.
Jamen det er næsten som, når man sover, så er det nærmest som om, man tænder for en opvaskemaskine. Det går simpelthen i gang. Og det sker i løbet af 90 sekunder.
Vi sover en tredjedel af vores liv, men det er ikke spild af tid.
Når man ser de billeder, som du har brugt, så er det jo en meget dramatisk forskel.
Ja.
Altså hvor der virkelig bliver skyllet igennem i hjernen.
Ja.
Mike Nedergaard forsker i, hvad der sker med hjernen, når man sover, og hvorfor hjernen ikke kan undvære søvn.
Og det er da spændende, fordi det kan måske forklare noget om, hvorfor man bliver dement, hvis man ikke sover godt. Eller har øget tendens til det.
I løbet af min samtale med Mike Nedergaard skal vi blandt andet høre, hvordan fluer kan få Alzheimer's, hvis man limer deres snude fast, og hvad det kan lære os om den menneskelige hjerne.
Vi skal jo ned i det her 1,5 kilo fedt, som vi render rundt med inde i kranet. Kan du ikke fortælle noget om, hvad det er, der sker derinde?
Når vi sover?
Ja.
Ja, det er et stort emne. Og det er også et emne, som vi alle sammen spekulerer over. Ikke? Vi ved, når vi vågner op, bliver det en god dag, bliver det en dårlig dag. Meget afhængig af, hvor godt vi har sovet. Det er faktisk sådan, at de gamle grækere, noget af det første, de skrev om, det var, hvorfor sover vi? Fordi vi har altid lyst til at lige blive... Hvis man har det godt, har man mest lyst til at blive op en lille smule længere, snakke, se tv, arbejde eller gå til en fest. Så det er altid lidt irriterende, man skal sove, men vi ved alle sammen, at der er en pris, hvis vi ikke sover. Og det er faktisk det, jeg er interesseret i. Hvorfor er det så vigtigt at sove?
Ja.
Og mekanismen for det. Så jeg er selv læge, men som jeg lige har fortalt, Bo, min patient er mus. Så jeg studerer søvn i mus, og det minder næsten fuldstændig om det i mennesker. Men jeg studerer mus, fordi jeg vil gerne finde ud af mekanismerne. Så jeg ved noget om sygdomme, om søvnforstyrrelser og sådan noget, fordi jeg er læge. Men jeg er faktisk ikke uddannet i det, så jeg tager mig ikke af patienter, der har søvnforstyrrelser.
Jeg skal lige skynde mig at sige, at du er professor i neurovidenskab på Københavns Universitet og på Rochester University i USA. Så du ligger og pendler. Du har en relativt lang pendlerafstand, kan man sige.
Så det tænker jeg også over.
Og du har
Hvorfor
arbejdet...
gør jeg dog det?
Ja. Og du har arbejdet med det her stof siden...
Det er faktisk ikke så længe. Jeg har kun arbejdet med søvn i 10 år.
Ja.
Så baggrunden var, at da jeg studerede til læge på Københavns Universitet, det har været i slutningen af 80'erne, der havde jeg ikke en eneste times undervisning i søvn. Så det var ikke rigtigt et fag. Jeg vidste ikke noget om det. Så fandt vi nogle fantastisk spændende ting i mus, der gjorde, at pludselig blev søvn vigtig. Og så sad jeg som alle andre og læste artikler om søvn. Og tog så til nogle konferencer og fik kontakter og den slags. Så det er noget, der er nyt i og for sig. Så jeg ved ikke, skal jeg fortælle, hvorfor jeg blev interesseret i søvn?
Ja.
Så måske.
Ja. Meget gerne.
Jeg er selv mor, og jeg har 5 børn. Og jeg går meget op i, at man lever sundt. Og tænker på, at hjernen har, og det var i og for sig, det var grundideen, at hjernen er ikke bare en computer, der bearbejder indtryk, laver beslutninger og sådan noget. Hjernen er også et biologisk væv. Så jeg var interesseret ikke i nervecellerne, men i støttecellerne, som også andre kalder for housekeeping-celler. Og det er dem, de faktisk, deres navn er glia-celler. Og glia betyder på græsk glue. Så de jo ikke engang tænkt på af traditionel neurovidenskab at være noget, der har betydning. De er jo simpelthen bare klistret mellem de vigtige nerveceller, der kan lave elektrisk information. Og der studerede vi dem her i mange år, og det vi viste, og jeg var meget optaget af, det var, at de her housekeeping-celler, glia-cellerne, de kunne signalere til neuroner. eller til nerveceller. Og det viste, at rengøringskonen, hun kan faktisk råbe op til bossen og sige, hør, der er altså noget galt her. Og det var en meget spændende opdagelse på det tidspunkt, og det gav årsag til, at folk begyndte at studere det, vi kalder no-glia signaling. Og det gjorde jeg så, for ligesom mange andre i 15 år eller sådan noget. Men så blev jeg mere og mere frustreret, fordi jeg er læge, og jeg vil virkelig gerne have, at det er brugbart, det vi gør. Så jeg begyndte at tvivle på, at det her det er rigtigt at studere, fordi at der var intet af det, der kunne føres ud i klinikken. Ingenting. Det var simpelthen, man kiggede i mikroskop, og man kunne se, at gliacellerne snakkede til neuroner, og der så ændrede de lidt deres aktivitet, men der skete ikke det helt store. Og så var det, at siden de er, støttesætter, og de laver alt housekeeping, de her gliaceller, så var det, jeg tænkte på, hvordan kommer vi af med affald i hjernen? Fordi alle andre organer, så det var i og for sig, der var alt der med, at de støtter neuroner både strukturelt, og de støtter dem metabolisk, og de støtter deres signalering, men der var intet om affald. Og så var det, at vi begyndte at læse op om andre væv. Og andre væv, det ved I sikkert godt, resten af kroppen har lymfekar. Ikke? Og lymfekar faktisk transporterer en masse affald ud fra alle andre organer. For eksempel, hvis man er ude at løbe om morgenen, og der er en muskelcelle, der går i stykker, fordi man virkelig løber hårdt, så de andre celler, de begynder ikke at degradere det protein, der er blevet frigjort. Det løber simpelthen med lymfen tilbage i blodkarrene. Så lymfen tømmer sig i blodkarrene, og fra blodkarrene så går det så til leveren, og leveren bryder det ned. Så leveren er vores recyclingplan. Den tager alt det, der er gammelt, nedbryder det og bruger det enten til energi eller til at lave nye proteiner. Og så var det, jeg begyndte at tænke over, det er da bare mærkeligt, at hjernen, som er vores vigtigste organ overhovedet, at det ikke har nogen lymfekar. Ikke? Og det er noget, man lærer i medicinskole, og man tænker ikke rigtig over det. Sådan er det bare. Men hvordan? Fordi det satte hjernen i den position, at det skal nedbryde alt sit eget. Det er det eneste organ, der skal recycle hver eneste ting. Fordi der er ikke nogen affaldstransportvej. Og så tænker jeg, at gliaceller må være involveret i det her. Og så var det sådan, at der faktisk, og det er en meget, meget smuk organisation, hjernen har. Så hjernen har selvfølgelig alle de her blodkar, hvor vi har arterier, der bringer frisk blod ind, så vi kapillærer, der leverer oxygen og glukose til hjernen, og så vi venerne. Men i hjernen, og kun i hjernen, der er ikke andre organer, der er der gliaceller, de sender en, det hedder en input. Så de sender simpelthen input omkring karrene, og de laver en komplet væg. Og det vil sige, at vi får en donut-shaped tunnel, så hvis det er det karret, så er det her, det er det perivascular space, som vi kalder det, hvor den indre væg, det er karret, og den ydre væg er gliacellerne. Og det gør så, at vi har en tunnel, som har meget lidt modstand mod at pumpe væske ind. Fordi hjernen i sig selv, den er, som du siger, fedt, og den er super kompliceret. Det er millioner eller trillioner af processer, der krydser hinanden. Så hvis vi prøver at få vand igennem det, så sker det næsten ikke. Men hvis man har de her tunneler, hvor man kan transportere væske, så kan man pludselig gøre noget, der er effektivt, og noget, der også går fra en side til en anden. Så det er en af principperne. Når man har en plumbing, det ved I selv derhjemmefra, I vil ikke have, at plumbing går begge veje. I skal helst sende det beskidt vand ud og ikke se det igen. Det er uheldsmæssigt at gøre det andet. Det skægge er, at de her sådan perivascular spaces omkring karrene, og de dækker 99,4% af alle karrene, men kun i hjernen. Ingen andre organer har det. De er forbundet til hjernevæsken, til cerebrospinalvæsken, der ligger omkring hjernen. Og så har de jo faktisk deres egen motor, fordi at arterierne, de går jo sådan hele tiden. Hver gang hjertet slår, så gør arterierne sådan. Og det vil sige, at den her indre kar, arterien, det kan pumpe cerebrospinalvæsken dybt, dybt ned i hjernen. Og så kan det så komme ud til vævet, hvor det kan rense. Og så er det smarte, at gliacellerne, der laver de her, sådan den ydervæg, de har halvdelen af deres overflade, den er simpelthen vandkanaler. Så det hjælper eller dirigerer vandet i den rigtige retning for at skylle det. Så det her, vi så fandt ud af, det var, at hjernen har faktisk noget, der er næsten ligesom et lymfatisk system, men det er bygget helt anderledes op. Det er som, man har købt en Lego-boks, og laver et hus, og så bryder man det ned og bygger et andet hus. Så hjernen har simpelthen brugt de her tunneler omkring karrene til at have lymfekar, der kan pumpe væske ud. Og så er det simpelt, det fungerer så simpelt, at hjernen pumper ind langs arterierne, så løber det ud i vævet, hjulpet af de her vandkanaler. Og selve vævet, det er faktisk næsten ligesom opvaskemaskinen, fordi der vil det skylle alt med sig. Det kan være hvilket som helst protein, det kan være ioner, det kan være metabolitter, bliver skyllet, og så samler det sig omkring venerne og bliver transporteret ud. Så det er et meget effektivt system. Så det var det, vi havde opdaget for omkring måske 12 år siden. Og så fandt vi til vores store overraskelse, det fungerer jo ikke, når de er vågne dyrene. Det er simpelthen stoppet. Og så sagde jeg, jeg må lære lidt om søvn, fordi jeg vidste meget lidt om søvn. Andet end som vi alle ved, altså som læger selvfølgelig er stort set alle neurodegenerative sygdomme, så det er Parkinson, Alzheimer og ALS, også multiple sclerose, har meget svære søvnforstyrrelser hos mange af patienterne. Og ofte er søvnforstyrrelsen, de kommer før sygdommen selv manifesterer sig.
Altså hjernen er 2% af vores samlede organisme og bruger 20-25% af al den energi, som vi omsætter hver dag. Og det, du fortæller om her, det er, at det affaldsstof, der samler sig i hjernen, det bliver skyllet ud stille og roligt med et andet system, end det, som resten af kroppen bliver renset af. Hvor meget snakker vi om af affaldsstof, som bliver fjernet fra hjernen?
Altså, det er faktisk meget. Det er det. Altså, det er svært at sætte et præcist nummer på. Men det, der er karakteristisk i biologi, er, at hvis man bruger meget energi, så laver man også meget affald. Det hænger sammen. Så det er svært at sige præcis, hvor meget det er. Det kommer sikkert an på, hvor meget man bruger hjernen, hvem man er og sådan noget. Men det var... og gamle hjerner, beskidte hjerner, og det er måske den allervigtigste ting, fordi at det her rensesystem, det begynder at falde i effektivitet. Måske fordi man tår lidt dårligere, når man bliver ældre, men også fordi ens kar bliver stivere, og derfor pumper det lidt mindre effektivt. Så en af de vigtigste ting er, altså at tage med hjem, er, at søvn er super. Det bliver vigtigere og vigtigere, jo ældre man bliver. For det går kun i gang, når vi sover.
Præcis, det går kun
og det
i gang.
Og det var virkelig derfor, jeg blev interesseret i søvn. Ja. Skal jeg forstå søvn? Ja.
Du kaldte, det er dig, der har fundet det her. Og du har givet det et navn.
Ja.
Kan du fortælle om, hvad det er for et navn? Og hvorfor?
Ja, så det er jo nærmest et lymfatisk system. Og så er det gliacellerne med deres vandkanaler og deres endefødder, der laver det her. Så vi kalder det lymfatiske system. Der er nogen, der spørger, stammer du, når man siger det lymfatiske? Fordi det kendes ikke. Men nu efterhånden, så er det blevet mere og mere noget, som folk bruger i feltet. Og der er publiceret faktisk næsten 1000 artikler om det, hvor vi har måske publiceret 60 af dem. Så det er specielt de kliniske artikler, hvor de har udviklet nye måder for at afbilde vandbevægelser i hjernen, som har det helt store håb. Det vi har gjort, det er simpelthen bare at få nærmest startet at tænke på det. Og det var meget vigtigt, at vi gav det et navn. Fordi så har man et begreb, man kan snakke om. Fordi hvad det er, at convective cerebrospinal fluid movement. Ikke? Der var ikke nogen folk, der ville falde i søvn, før man havde sagt det. Så det var meget vigtigt, at vi gav det et navn, og det er jeg glad for. Men det der bliver vigtigt for feltet, det er ikke det, jeg gør mere. Det er simpelthen dem, der gør noget imaging, så på hospitalerne, hvor man kan tage en helt almindelig MR, og man kan afbilde vandbevægelserne i 20 minutter uden nogen nåle eller noget. Og det bliver de klinikere, der går ind og siger, skal vi prøve at undersøge folk, der er disponeret til Alzheimer, har de lavere væskeflow tidligt i deres liv, sammenlignet med dem, der ikke får Alzheimer. Det bliver sådan nogle ting, der bliver super vigtige at gøre. Og det gøres nu mange steder, blandt andet på Rigshospitalet.
Altså hvis man ser på Alzheimers og Hodgkinsons og så videre, så er det jo ophobning af affaldsstoffer i hjernen, det handler om.
Ja, og der er hjernen helt speciel. Hjernen har et problem med affaldsstoffer. Det er meget mindre, der ophobes i andre væv. Det lymfatiske system ældes ikke så meget som det lymfatiske. Det er måske det biologisk mest interessante ved det her, det er, at vi har en pumpe, det er hjertet. Og det pumper selvfølgelig blod. Men det pumper faktisk også cerebrospinalvæsken. Fordi oppe i hjernen, der har vi de her tunnelsystemer, og når karrene går ind og ud, ikke? De dilaterer, de kontraherer, så pumper det sig på spinalvæsken. Men konsekvensen af det er selvfølgelig også, hvis man ikke har et godt hjerte, eller hvis man har stive blodkar, så lider hjernen langt mere end nogle andre organer. Fordi lymfekar, de har deres egne muskelceller. De behøver ikke hjertet. Så hjernen er endnu mere følsom for kardiovaskulære sygdomme end noget andet organ. Og det vides jo, fordi den største risikofaktor for Alzheimer's disease, det er et dårligt hjerte, eller hypertension, eller højt blodtryk.
Kan du forklare, hvordan det hænger sammen, hypertension og højt blodtryk, dårligt hjerte?
Ja, altså det er faktisk super simpelt. Det er, at hvis man har hypertension, så ser blodkarrene det som deres største opgave at kontrahere for at nedsætte trykket, før blodet når kapillærerne. Så hvis kapillærerne, som de mindste kar, har et for højt tryk, så får man hjerneblødning. Så løber blodet ud, fordi kapillærerne er meget skrøbelige. Så det allervigtigste for blodkar, der går til hjernen og andre organer, det er at kontrahere for at nedsætte det tryk, der kommer ud i kapillærerne. Og når de så kontraherer, så får man jo en meget stift kar. Og det vil sige, at det er ikke særlig godt til at pumpe udenfor. Det er blevet helt stift, det trækker sig sammen. Og det er det samme, der sker, hvis man har arteriosklerose, at det bliver stift, og det pumper mindre effektivt.
Jeg ved godt, du kigger i mus.
Ja.
Men altså, der kan man så se en sammenhæng, at der er det her ophobning.
Man kan købe mus, der har forhøjet blodtryk, og man kan købe mus, der har Alzheimer.
Hvad er det vigtigste, som vi skal tage med fra din forskning på nuværende tidspunkt? Nu sidder vi en hel masse mennesker her og vil gerne høre det.
Ja, det er virkelig at bygge søvn ind i sin normale hverdag, tror jeg. Lige meget hvad der sker.
Ja.
Og bygge det ind. Fordi at det er ret givet, at søvnmedikamenter ikke genskaber det glymfatiske. Så man bliver ikke, ens søvn er ikke så, hvad siger det, refreshing. Man vågner op og kan føle sig træt. Fordi at søvnmidler, de gør ikke de her pumpeaktioner. Altså det nedsætter pumpeaktionerne, vi beskriver. Den søvn, man har, når man får sovemidler, er ikke den søvn, man har, når man sover naturligt. Så det er altså, det ved man fra, når man måler EEG, at det er en meget anderledes søvn. Så stort set alle sovemidler, der bliver taget kronisk, er forbundet med øget dødelighed.
Der er simpelthen en mening med, at vi skal sove en tredjedel af vores liv.
Ja,
og det handler om at få renset ud.
Ja, og så kan man spørge, hvorfor er det så sådan? Hvorfor gør hjernen ikke som alle andre organer og bare renser hele tiden? Ikke? Det gør andre organer. Lymfesystemet fungerer hele tiden, når vi er vågne, når vi sover. Og det er sikkert fordi, at hjernen er så specialiseret. Det er alt sammen bygget på elektrisk aktivitet, og at der bliver frigjort transmittorer, der skal gå fra en nervecelle til den anden. Det er glutamat og GABA. Og man kan forestille sig, at man har væskebevægelse, samtidig med, at man har det her sådan kemiske transmission, som vi kalder det, at man kommer til simpelthen at transportere glutamat, så det ikke kun påvirker den neuron, man vil, men naboneuronen. Og det vil så sige, hvis man får en transmission, hvor man ikke præcis gør, hvad man vil, men man også påvirker en anden nervecelle, så er man ikke præcis, så går man ud på vejen, når der kommer en bil, fordi hele ideen med vores hjerne er at integrere alting, og så lave den rigtige beslutning. Så prisen for at være vågen og kunne bruge sin hjerne, det er nok, at man skal sove. Og det gælder altså for alle dyrearter, selv fluer sover, orme sover, fuglesover. Selv når de kan ovenikøbet flyve under migration. Jeg har lige været til en konference, så flyver de med en halvdel af hovedet, eller med hjernen, og så med den anden, men de kan stadigvæk flyve. Og en af de skæggeste nye studier, jeg fik fortalt om, det er fluer, når de sover, så har de en lille snabel. Det er den, de spiser med normalt. Og når de sover, så begynder de at bevæge den. Og de her forskere spurgte, er det for at flytte væske omkring ind i deres lille hjerne? Og det er det faktisk, fordi at hvis de kom lim på, så de ikke kunne bevæge det, så udviklede de Alzheimer. De har nemlig ikke et hjerte, der kan pumpe rundt.
Man kan simpelthen give fluer Alzheimer ved at lime deres næse
fast. Altså de udtrykte bitte amyloid. Det var ikke normale fluer.
Nej.
Ja. Men de udviklede det langt hurtigere.
Ja. Ja. Kan man så sige noget om, altså, hvilke stillinger skal vi sove i?
Ja, altså det, 73% af os sover mest på den højre side. Og der var faktisk en artikel, der kom ud sidste år, hvor en neurolog, der har taget sig af demente patienter i mange år, han skrev, at han kunne meget ofte diagnostisere Alzheimer ved bare at gå ind i stuen og se patienten sove, fordi de ligger direkte på ryggen og kigger direkte op. Så jeg ved ikke, hvorfor de gør det, men det, grunden til, at vi sover mest på den højre side, i modsætning til ryggen, eller på maven, eller til venstre side, det er fordi, at hjertet ligger lidt højere, når vi ligger på højre side. Og det vil sige, at det er meget lettere for det at pumpe ud, og det er også lettere at få venøs blod tilbage. Og det gør det, at vi har lidt mindre noradrenalin i vores system. Fordi noradrenalin, det styrer også hjertet. Det styrer også vågen. I ved alle sammen, hvis man bliver overrasket, så hvor man vågner op, det er noradrenalin. Men noradrenalin er meget vigtig for at kontrahere kar. Så hvis man ligger i en uheldig situation, skal man have lidt mere noradrenalin for at få blodet tilbage til hjertet. Så det er selvfølgelig det allervigtigste for kroppen at tænke over. Så for eksempel, I ved, at når man flyver, så er det meget svært at sove samlet. Det er bare det, man sidder op. Og det man vågner op ind imellem, selvom man er super træt. Der er ikke nogen, der forstyrrer en, så man vågner stadigvæk op. Og det er simpelthen, fordi noradrenalin er en lille smule højere, fordi at blodet skal pumpes fra benene tilbage til hjertet. Og ens kar skal være kontraheret. Og så er det selvfølgelig den dobbeltrolle, noradrenalin har. Den både kontraherer kar, men den vækker sig også op. Så det er derfor. Så vi sover på højre side, fordi at noradrenalin er det laveste. Så hvis man ligger på højre side, så har man mindre tendens til at vågne op. Men vi bevæger selvfølgelig alle sammen under søvn.
Ja.
Altså nu her, hvis I sidder og keder jer, så falder faktisk en del af jeres hjerne delvis i søvn. Så hvis man sætter EEG-elektroder på, så kan man se, at dele af hjernen falder i søvn. Det er kun, når man er meget opmærksom, og adrenalin er virkelig høj, at det sker. Så det er simpelthen en beskyttelsesmekanisme. Og det er skægt, at hvis man har brugt en arm meget, så er det den anden side af hjernen. Det er den, der innerverer den. Det er den, der kommer til at sove.
Er det rigtigt?
Ja, så det er simpelthen, at man sover efter, hvor meget energi man eller hvor meget den del af hjernen har arbejdet. Og det er måske en lige så vigtig ting omkring søvn, når man fokuserer på søvn. Man sover ikke godt, hvis man ikke har haft en god dag. Man skal være aktiv, man skal være glad, man skal gøre mange forskellige ting. Så det er simpelthen forskellen mellem en aktiv stat og et inaktivt stat, der er vigtigt. Og det glemmer man ofte. At man sover ikke godt, hvis det ikke har været en god dag.
Så man skal ikke sidde 8 timer på kontoret, og så gå hjem og sidde 8 timer foran fjernsyn, og så regne med, at det er fint at lægge 8 timer
nej,
inden i.
Ja, nej. Og, men det er skægt, fordi altså, det er ikke bare fysisk aktivitet, som selvfølgelig er rigtig godt. De gamle grækere, de sagde faktisk, at det bedste var, at man lavede sport, man tog et varmt bad, og havde et godt glas rødvin. Så sov man godt. Og de faktisk sagde, at det der skete var, at hjernen samlede væske op. De vidste ikke, der var nerver. De sagde, at den tager væske op, når den sover, og den bliver hydreret. Og så løber væsken ud langs arme og ben, og det er så ens vilje, og det man gør. Og det er jo faktisk ikke så forskelligt fra, hvad vi tror nu.
Det lyder da meget som du har været med til at påvise.
Ja. Men det skægge er, jeg tror også, at der er flere undersøgelser, der viser intellekt. Man behøver ikke bare løbe og træne og sådan noget. Det er intellektuel kapacitet, og det man virkelig engagerer sig. Det kan sikkert være, at man ser en fjernsynsudsendelse, man er virkelig optaget af den. Ikke? Det gør faktisk, at for eksempel akademikere, så professoren, det er sjældent professorer, bliver demente sammenlignet med så mange andre, og de har ofte ikke givet sig tid til at gøre så meget exercise, men de har brugt deres hjerne.
Ja.
Ikke? Så det.
Så hjernen er i virkeligheden i en eller anden forstand en muskel, som skal trænes?
Ja, men det er nok bedre at bruge benene for hjernen, trods alt.
Ja, det tror jeg.
Desværre, ja. Ja. Ja.
Når nu man ser på hvad var det hedder, AKP4 hus.
Ja, det er vandkanalerne.
Ja. Ja. Når du nu laver sådan en måling på en vågen mus og en sovende mus, og kan se forskellen, kan du fortælle om, hvad det er for en forskel, du kan se?
Jamen det er næsten som når man sover, eller ja, når man sover, så er det nærmest som om man tænder for en opvaskemaskine. Det går simpelthen i gang. Og det sker i løbet af 90 sekunder. Så er det gået i gang, og så kører det.
Det er jo meget, altså når man ser de billeder, som du har brugt, så er det jo meget dramatisk forskel.
Ja.
Altså hvor der virkelig bliver skyllet igennem i hjernen.
Ja.
Altså det er jo sådan lidt overraskende, fordi normalt, når man laver en eller anden test af et eller andet biologisk, så skal det jo gerne give nogenlunde det samme resultat. Og så kommer det her, hvor søvnen så er faktoren, der gør forskellen.
Ja.
Eller hvad?
Ja, det er søvn, og det er simpelthen af hjernen. Og det er jo spændende, for det er ikke bare nervecellerne, der går ind i en anden måde at arbejde på. Når vi sover, så føler og ser vi jo meget lidt. Der skal virkelig gang i det for at vække os op, sammenlignet med, når vi er vågne. Ikke for eksempel, hvis der går ind herude, det vil vi jo ikke se, når vi sover, selv hvis vi er halvvågne. Det er noget, vi ser, fordi vi er vågne. Så de sensoriske apparater, de bliver virkelig sat ned, og vi skal nærmest få en forskrækkelse for, når vi er dyb søvn og vågner op i et ringeur eller sådan noget. Så forskellen er ikke bare nerveceller. Det er også alle de her gliaceller og vaskulaturen, fordi de sætter hele systemet i gang. Og det er da spændende, fordi det kan måske forklare noget om, hvorfor man bliver dement, hvis man ikke sover godt. Eller har øget tendens til det. Det er da virkelig spændende, fordi det er formentlig gliacellernes funktion, der er den allervigtigste. Fordi de er housekeeper. Og demens, det er simpelthen et spørgsmål om dårlig housekeeping. Man håber snavs op, amyloid og tarv og synuklein. Og det sætter så en lille inflammation i gang i hjernen, fordi den ser de her sådan aggregater af proteiner som noget, der er fremmed. Det kommer som politimænd, så kommer immuncellerne og prøver at fjerne det, og der frigør de cytokiner og sætter en lille inflammation i gang. Og det er meget, meget skadeligt for hjernen på lang sigt. Så jeg tror virkelig, at fordi at nerveceller, de gør ikke andet end at passe på sig selv, så meget de kan. Ikke? Men de har mistet mange helt fundamentale funktioner. Altså for eksempel kan de ikke selv lave fedt. De kan ikke, kolesterol er meget vigtigt for synapser og for neuroner. De får det hele leveret fra astrocytter. Og 70% eller mere af alt det, der sker i hjernen med hensyn til elektrisk aktivitet, det er medieret af den transmitter, der hedder glutamat. Det er alt sammen lavet 100% af gliacellerne. Så det er ligesom om, at mange af de der sådan housekeeping-funktioner er simpelthen givet til gliaceller. Så de neuroner afhænger fuldstændig af dem. Så hvis housekeeper bliver gammel og ikke kommer ind og skrubber så meget, ikke, så lider nervecellerne, fordi de kan ikke gøre det selv. Så der er mere til det end bare rensning af hjernen. Det store problem er, når man bliver ældre, eller hvis man er syg, så begynder man at få det, vi kalder fragmented sleep. Og det er, at man vågner op mange gange i løbet af natten. Så man kan måske sove samlet normalt, men man vågner op mange gange. Og det kan være lige fra et par gange, som ikke er så unormalt, til måske 50 gange under nat. Og der vides det, at det er utrolig skadeligt for hukommelsen. Så vågne op mange gange er virkelig skadeligt, og der er ingen, der rigtig har kunne forklare det. Så der spillede vi faktisk det spørgsmål i laboratoriet, hvorfor er det så slemt at vågne op? Og der fandt vi, at når vi vågner op, så sker der det, at det glymfatiske system begynder at løbe tilbage. Så det er ikke bare, at det stopper, når vi vågner op. Men hjernen, den vågne hjerne, er i stand til at presse væsken ud, det vil sige den forkerte vej. Og det kan bedst sammenlignes med, at man har et affaldskompagni, der kommer og henter ens affald, og så kommer det tilbage igen og dumper lidt af det. Og det sker så mange gange, og det er ikke særlig smart. Så afbrudt mange gange afbrudt søvn, det er virkelig slemt. Og jeg ved ikke, hvordan, altså det er jo noget, der er svært at undgå, hvis man har det.
Ja, man kan vel ikke selv bestemme?
Nej, man kan kun prøve at lægge sin egen hverdag til rette.
Forberede sig med...
Ja,
for fysisk aktivitet lægge, og træning lægge, og ja. Bruge sin hjerne.
Og så kan man, altså det man bruger i søvnterapi i psykiatrien er, at man simpelthen holder folk vågne, til de bliver så trætte, de falder i søvn.
Ja.
Ja. Så der er ikke nogen søde mor. Det er op klokken 6, lige meget om du har sovet eller ej. Og så op hele næste dag. Og til sidst så er man så træt, man simpelthen falder i søvn. Det er det, jeg har set er blevet brugt. Jeg ved ikke, hvor godt det er. Men
det sker vel også med nogen demente, at de sover lange middagslure i dagens løb, og så faktisk er vågne.
Ja. Ja, så mange demente patienter, de har det, vi kalder sundowning. Så de kan være rimelig velfungerende under dagstimerne. Og så skal de så gå i seng, og deres pårørende, der jo tager sig af dem, de er jo trætte på det tidspunkt. Og så går der en halv time, så vågner de op, og de er blevet langt mere demente, og render rundt og spørger for deres mor. De søger for tryghed. Ikke? Altså de er nervøse, de er bange. Og det er faktisk 65% af demente patienter kommer på institutioner, fordi de pårørende kan ikke længere tage sig af dem. Det er så krævende at tage sig af dem, at de kommer på det. Og det er meget interessant, synes jeg, netop, at hvorfor bliver de mere demente, når de har sovet en halv eller en hel time, når de vågner op? Og skrubforvirret.
Ja.
Så det er et stort problem. Og der er det jo så, at man så på alderdomshjemmene giver dem summedikation, fordi så sover de da i hvert fald. Men det er måske ikke ligefrem det smarteste at gøre. Fordi at det glymfatiske bliver ikke sat i gang.
Nej, og det er det. Det, 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 altså vi skal have skyllet de her proteiner ud af hjernen.
Men, og så gør det selvfølgelig, når de så vågner op om morgenen, så er de trætte. Ja. Ikke, hvis de ikke har sovet ordentligt.
Hvad sker der med en Alzheimers hjerne? Får du at springe lidt?
Ja. En Alzheimers hjerne, der ophober sig, der amyloid beta først. Og det har mange af os. Vi har små klumper og bitte amyloid. Men det er en eller anden grund, som ikke helt forstås. Det starter... Så amyloid starter, og det kan foregå 10 eller 20 år, før man så begynder at akkumulere det, der hedder tau. Tau, det gør neuronerne, altså de fungerer knap så godt, men det slemme, det er, at det sætter immuncellerne, så politimændene, der aktiverer dem, og de begynder at någe inflammation. Og neuroner, de er jo simpelthen så sensitive på alle måder. De er som baby i en vugge. De skal nøses af glierceller. Alt skal være perfekt for en neurone. Perfekt. Når man så har neuroinflammation, så begynder de at lide, fordi deres omgivelser er ikke, hvad de forventede. Og de begynder så at dø, og så kommer demensen. Men de nyeste undersøgelser, de viser, at demensen starter lige præcis, når neuroinflammationen bliver aktiveret. Det er, når man kan se på PET-scanning af de her mikrogliaceller, som vi snakker om her, når de er aktiveret, så sker det. Så er det, demensen går i gang her.
Altså hvis man ser rent fysisk på en Alzheimers hjerne, altså en normal menneskehjerne er 1,5 kilo, og så pludselig har vi med en hjerne at gøre, som er nede i 600 gram.
Ja, men det er endestadierne. Det første, der sker, det er, at man mister ord. Det er Brockers area. Man mister ord, man har svært ved at huske nogle forskellige sammenhænge. Så går det så frem til frontalkorset, så det spreder. Vi ved præcis, hvad der sker. Og når det først er startet, så er der ingen vej tilbage. Så kører det sit løb. Så går det om i frontalkortex, og der er det, man taber logisk tankeevne og kan sætte ting sammen. Ikke? Altså det, alt det meget af den logiske tanke, det foregår her i præfrontalkortex. Og så breder det sig tilbage her langs på vittelkortex, og det er emotionscentrene. Så der kan patienterne blive labile, begynde at græde, blive vrede. Og så breder det sig ned til mere de centre, der styrer motorkontrol, og patienterne bliver usikre på benene og inkontinente. Og til sidst, når der rammer hjertet og respirationscentrene, så dør patienten. Og der er desværre ikke noget at gøre, så snart det er startet. Og der er en af problemerne nok, at de medicamenter og de forskellige terapier, folk har startet på nu, der er sygdommen allerede så fremskreden, at den har ændret præfrontal cortex, og der er formentlig ingen, der kan stoppe det med nogen medicamenter. Så ideen er, at vi skal finde det, når det starter meget, meget tidligt, eller før det starter. Og der behøver vi at vide, hvad er det for patienter, der vil udvikle det, fordi det ved vi ikke nu. Det har været derfor, at alle de her forskellige antibody trials, og der har været mange forskellige trials, de er failet, men er startet for sent. Der er ikke nogen vej tilbage. Men vi ved ikke, hvordan vi identificerer folk, der er i stor risiko, når de er 55 eller 50. Det ved vi ikke.
Men kan man bruge de her væskebevægelser i hjernen?
Det er det, jeg håber. Det er det, jeg håber, fordi det er en rent fysisk ting, man kan måle på væskebevægelse. Så der er meget mange store kræfter, store medicinske firmaer, der prøver at finde biomarkers i blod. Og det er simpelthen, de tager en blodprøve, og så ser de på, hvad er der i blod. Og det er formentlig ret håbløst at gøre det, fordi at hvis man kigger for amyloid eller tarv, så bliver der frigjort ret lidt til blod. Specielt fordi deres glymfatiske ikke fungerer særlig godt. Men det bliver også nedbrudt øjeblikkeligt blod. Så det kommer, der bliver så mange forskellige ting, der kommer til at ændre det resultat, at de har ikke fundet gode biomarkers for det. Og der tror jeg, at no imaging af det glymfatiske system, at det er en mulighed.
Ja.
Og det er faktisk vist en mulighed. Det er mere, at jeg ved ikke, om det er de store firmaer, man faktisk har overbevist om det.
Ja, fordi man kan jo måle bevægelsen af væsken i
hjernen. Ja. Og der er selvfølgelig problemet, at de store firmaer er ikke interesserede i det, fordi de kan ikke tage et patent på væskebevægelse. Den går ikke. De vil gerne have et medicament,
ja,
de kan tage patent på.
Det er klart.
Og det er dem, der investerer de store midler.
Kan du sige noget om søvnkvaliteten og de her faser, REM-faser osv.? Hvordan spiller det ind?
Ja, det er et rigtig spændende spørgsmål. Så når vi falder i søvn, så går vi ind i det, der hedder non-REM sleep. Og det er i og for sig bølger, som formentlig presser væske ind i hjernen. Og jeg tror, at de fleste i søvnfeltet er enige om, at non-REM sleep, det er i og for sig housekeeping-funktionen. Men så som vi sover længere og længere, så bliver det mere og mere REM-søvn. Og REM-søvn, det hedder REM-søvn, fordi man bevæger øjnene. Rapid eye movement sleep. Det bevæger sig helt vildt, men man har overhovedet ikke noget noradrenalin i REM-søvn, så man kan ikke bevæge sig. Og det er sikkert meget godt, fordi det er stort set mest i REM-søvn, vi drømmer. Så kan man spørge, hvorfor har man REM-søvn? Og det er helt sikkert, at REM-søvn er meget vigtig under udviklingen, så for nyfødte og også før de er født, så er op til 90% af al søvn, det er REM-søvn. Og det er formentlig, fordi REM-søvn, det træner nervesystemet. Der er signaler, der går rundt, så nervecellerne bliver ligesom trænet til at hænge sammen og fungere. Og så får man mindre og mindre af det. Men der er jeg blevet stillet spørgsmålet. Kan du forklare, hvorfor vi både har non-REM og REM-søvn baseret på, at har det forskellige funktion for væskebevægelse? Og det har det. Så vi har ikke publiceret det nu, men vi finder faktisk, at væsken løber ind hovedsageligt under non-REM-søvn. Så det er, at man fylder det op, og så REM-søvn, som kommer til sidst, presser væsken ud. Det er meget skægt. Og den måde, det presser det ud på, det er, fordi vi ikke har noget noradrenalin, når der er REM-søvn. Og det vil sige, at karrene dilaterer helt vildt, og de presser simpelthen væsken ud. Men det er ikke publiceret endnu. Det tog os 6 år udvikling teknik, hvor vi kunne gøre det, fordi det er meget svært at få mus til at sove i REM-søvn.
Det synes jeg er super spændende. Man skal helt sove flere timer.
Man skal helt sove konsolideret samlet.
Ja.
Det er helt, og det er ikke bare for hvad. Altså det er kliniske undersøgelser, der viser, jo mere konsolideret eller sammenhængende søvn man har, jo bedre ældes
man. Og man skal helst køre hele programmet igennem, og ikke køre den på spareprogrammet.
Det var en god.
Ja, tak for det.
Ja, tak for at lytte, ja. Og ikke at sove.
Det var dagens afsnit af Det Store Perspektiv. Tusind tak, fordi I lyttede med, og tak til Novo Nordisk Fonden, der har støttet arrangementerne og podcasten. I næste uge er jeg tilbage igen, og der skal vi tale om psykiatri. Jeg håber, at du vil lytte med der også.